Joango altzarazu, Bernardo Atxaga, abenduaren 17an, bekera?
Ba, ni bakizu irratiz alian naizela, eta nik dana irratiz jakiten dut.
Konforme, irratiz Xabier Zukiari esker jakingo dugu oso ondo era berean. Horrati. Zer gertatzen den txapelketa horretan, eta zeruan ze berri?
Ba, zeruan berri honak askotan bezala, eta seitun kontatuko ditut.
Gaur, aurrera.
Ba, zeruko lekuik onenetako batean nengoen, hango okindegi zabalean, Jose Maria Satrustegi ondoan nuela. Biblia bat zeukan behak eskuetan zabalik, Dibuazen kapitanak, Lapurdiko Euskarara itzuli eta Luis Luciano Bonaparte printzeak argitara emandakoa Londresen, 19. mendean. Satrustegik liburuaren hasierari heldu zion Genesari, azkeneko egunean, seigarrenean, gizona sortu zuela jainkoak, ondoren emakumezkoa. Honelaxe, jainko jaunak igorri zioen beraz Adami loaldi bat, eta lo zagoelari kendu zioen saietz ezur bat, eta haren orde ezarri zioen aragila. Eta jainko jaunak Adami kendu zioen saietz ezurretik egin zuen emaztekia, eta Adamek erran zuen, una orai, ene ezurretako ezurra eta ene aragiko aragia. Hau deituko da gizema.
Gizema.
Bai, ez emakumea, gizema.
Giza bueno, hori, emea.
Bai, ala da. Beste hizkuntzetan birago, esate bat drago gazteraniaz, bairago, inglesez, bueno, gizema. Zeren gizonaganik ateratua baita. Satrustegik begiak kendu zituen Bible saindutik eta bere ohiko arrazonamentua errepikatu zuen. Mundua bat da esan zuen. Planeta honetan bizi izan garen guztiok oinarri beretik gatoz eta orain bizi direnak ere halaxe. Lehengo egunean ume afrikar batek kontatu zuen ipuinak hala esatezun, emakumezkoak gizonezkoak baino gaiztoagoak zirela, eta horregatik izan behar zutela menpeko, baina pentsa dezagun, ez aldu Bibliak gauza bera predikatzen, emakumea gizonaren saiez ezurretik atera zala, emakumea, obai dela gauza xelebria, gizonaren ezurretako ezurra dela, eta haren aragiko aragi amaren gandik sortutako umia bezala, intzuzen ere.
Bigarren mailako.
Bai, bai, oso bigarren mailako. Egia esaten badut, kezka piztu zitzaidan han zeruan okindegian, benetan zeruan otenengoen ala infernuan, izan ere gogoan eukan, Satrustegi antropologoa ez ezik apaiza izan zala, urdiaingo erretore, bera bezalako gizon batek Bibliaren kontaera bat, xelebretzat jotzea bitxila zitzaian. Zalantzak usatuz gogoeta egin nuen, oinarrian zapalketa dago beti, esan jo neure buruari, justizia eza dago, esplotazioa, eta ipuinek egoera gaiztori zuritzen dute. Utsa litzateke haien mezua historiaren une jakin batean geldituko balitz, baina ez, ipuinek agindu egiten dute menderik mende eskoletan eta elizetan. Gaur egun ere indarra dute, naiz eta orain ipuinari teoria delakoa gehitze zaion. Izan ere, ohartu beharra dago, ideien edo ipuinen arteko gerra da funtsezkoa, funtsezkoena segurasko, batalla zelairik importantena burua da. Gelditua imote eta entzunilok naparrari, oso gauza polit bat irakurtzea zijoak.
Norra gartu zen orduan.
Adira zizian, ba, atzetik, enun ikusten, baino zalantza gutxi, katua zen, nire deabru guardakoa. Obeditu egin jo nola baita eta adi jarren nintzen. Parabisuari buruzko pasartea ari zan irakurtzen Satrustegi Dibuazenen Biblian. Gogoratuko duzue, Adam zein Eva gozozko paradisoan zeudela, eta hango fruituak hartzitzaketela salbuta bakar bat, ongiko eta gaizkiko jakitatearen zugaitzarena. Baina, bakizue, sugia sartu zen tartian. Ba, sugea zen jainko jaunak egin izan zituen lurreko abere guztiak baino maltzurragoa irakurri zuen Satrustegi Biblian. Txorakeri galanta, hotz egin zuen deabru guardakoak nire bizkarrean, baina baino lotsagabea gozeoen. Sugeak emakumezkoari egindako galdera irakurri zuen Satrustegi. Zergatik manatu darotzu jaunak jan ez dezazun parabisuko zugaiz guzietarik, Earki galdetu ba, oidek zorrotza izatia, hotz egin zuen deabru guardakoak berriro. Satrustegik emakumeak sugeari emandako arrazoia azaldu zuen, eriotza etorriko zitzaiela zugaitz hartako fruitua janezkeo. Ondoren, sugearen erantzuna, ez zarete segur eriotzez hilen, hoixez ez deabru guardakoak. Eta Satrustegik irakurriz, emaztekiak ikusi zuen beraz zugaitzaren fruitua jateko ona zala, ederra begiko eta itxuraz tirriagarria, eta hartu zuen fruitu hartarik eta jan, eta eman zioen bere senarrari zeinak ere jan izan baitzuen. Earkin unan, eba, eta ike bai, Adam, batzutan kaso inbertza jokatzuai. Oh, banekien alarrotutakoa katua zela nire deabru guardakoa, baina bere jarrera inoizko baldarrena zen eta burua jiratu nuen arengana. Arritu egin nintzen, nire atzian etzan katuik.
Aitzeguen deabru guardakoa. Aitzeguen katua,
nire deabru guardakoaren eraldaketa berri bat, merillo, suge bat zegoenan, eba engainatu zuen abezelakoa. Diboazenen Biblia gogoan, hango hitzak jaurtikin izkilo nike, madarikatua aiz lurreko hazienda eta basabere guzien artian, errestatuko aiz ire sabelaren gainean, eta lurra janen duk ire biziko egun oroz. Sugeak, nire deabru guardakoak, barre algara egin zuen eta hor segin, beira, beira, beira nola jaten dudan lurra. Hartan, pandeletxe bat izatxarekin bere ganatu, eta hau kolpe batez irentzi zuen.
Lasai asko.
Lasai asko, ba, bizkorra, bizkorra.
Zure madarikazioak ez zuen eragin handirik izan.
Ez nahoaren gainetik.
Oraindik.
Oraindik
ez. Nola zeruan dena den posible,
bai,
akaso hori ere torriko da.
Bueno, aingeruaren zaina, aingeru guarda goren launtzakin behar bada lortuko denik ere.
Gaur zortzi gehiago Bernardo Atxaga eskerrik asko.
Bai, ondo izan zaitezte, bai.
Onaino gu gaur kontatzeko genuen orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin eta gu biarritzuliko gara, sintonia honetan, hau Euskadi Irratia da. Bihar arte ondo izan.